Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Insemmilkom nilqgħukom għall-aħħar programm f'din is-sensiela tagħna matul din is-sensiela badna diversi temi li għandhom xi jaqsmu mal-letteratura tagħna. Illum se nitkellmu ftit dwar il-praspura fil-letteratura tagħna. Biex nagħmlu dan sidinna lill-Treverżara se nitkellmu dwar is-suġġett mod ġenerali, imma aktar tard anke żgur li nitkellmu ftit dwar kif Treverżara ħaddem ukoll il-praspura fil-diversi pubblikazzjonijiet fid-diversi kotba li huwa tagħna matul snin. Tref, u interessanti ħafna li anka fil-Malti il-kelma praspura hija idjoma rikorrenti ħafna u għadek tismaħħa wkoll għadha ħajja bħal in-nies.
Dejjem nirreferu xi ħadd tagħmel praspura aktar xi nirreferu xi ħadd tagħmel xi ħmerija xi ġennata. Dejjem għandha magħha marbut element umuristiku. Xi ħaġa biex ħanitħak jien, xi ħaġa l bogħod mir-rutina tagħna, xi ħaġa l bogħod min-normali. Nistgħu soħla aneddotu fil-ħajja ta' dak li jkun. Naħseb illi l-praspura daħlet daqshekk b'mod komdu fil-ġenru tal-lettra tagħna, letta xija kważi leħfef ġenru biex tirrakkonta. Naħseb kważi kważi kull meta beda nikdbu xi ħaġa aħna anke l-komponimenti ta' l-iskola tagħna, kienu mimlin bla tip ta' praspar. Jiena pereżempju l-isbaħ ġurnata ta' ħajti jew sorpriża biex mistennija, fert bħal dawn, kollha qed jgħidulna biex ngħidu praspura, aneddotu fil-ħajja tagħna. U anke meta bdejt jinkiteb il-Malti b'mod iktar formali, naf l-iktar li kellna kienu dawn, pereżempju dun Xand Cortis kienu ħadd minn tal-ewwel li beda jirrakkonta tip ta' praspar fil-qosor b'mod sempliċi li ġibt bis-sima fuq-array u taqaf hemm u m'hemm xejn iktar lil minn dak.
F'konsens għasik fil-fatt tal-kittib huwa faċli bħala stil ġifieri, biex ħaddem l-istrateġija.
Naħseb li l-iktar faċli. Għax inti qed tirrakkonta xi ħaġa b'mod lineari, ġifieri sebaħ filgħodu, xi ħadd qam, ġradu tal-li ħaġa, mar hemm iltaqa' ma' dak, għamlu hekk, ġifieri hija rakkont sempliċi ħafna. U x'aktar li kittib li għadu jibda, għalhekk għatlek meta konna tfal ħana stess fil-komponimenti tagħna, aktar x'jibda b'xi ħaġa hekk. Issa mhux bil-forsi kull kittib se jibda minnha ta' imma hija faċli. Għax għandek rakkont qasir li għonet ħafna, aktar xikun sempliċi m'għandek xi plot kumpless assolutament, anzi bil-maqlub, sempliċi ħafna, allura żgur li kull kittib li għad m'għandux esperjenza biżejjed, aktar xi se jibda minnha. Però mbagħad ta' minn ngħidu Sergio li kien hawn kittieba mbagħad illi għalkemm bdew bil-praspura, imma kienu jafu jtellgħuha mbagħad fuq livell iktar letterarju. Bħalissa għandi f'moħħi l-temi żammit. Illi forsi sa ċertu punt najda b'reserva u koll din, nistgħu nsejħulhom praspar li kitebu, pereżempju naf ta' Fra Celest li kollha naqraw fil-kotba Ġabra ta' Wart fit-tfulitna.
Il-famuż id-diska ta' Popol.
Id-diska ta' Popol, nisbla sabar, eċetera. Nistgħu solhom praspar dawk, xi ħadd tagħmel xi ħaġa bi waqgħet taċċajt. Jew inkella li jekk ma ċuqgħet taċċajt imma nistgħu tbissima fuq ħadd ieħor jew wera kemm kien makak għall-każ ta' Fra Celest, pereżempju. Però u għalhekk għatlek issa hawnhekk jiddependi l-kittib min ikun f'idejn temi żammit. Din praspura sempliċi tela tal-livell wuz iktar ogħla. Għaliex, għax temm iżammit kien mallem kif jibni storja b'ekonomija kbira ta' vokabularju imma vokabol preċiż, b'sentenzi bibrin veru sbieħ melodjużi, taqrom tajja tixxala toħu gost għax tisma' l-melodija ta' sentenza, differenti ħafna minn Duxant Cortis. Duxant Cortis isu ħallihom kif jirrakkuntahom il-poplu. Anki qed niftakar ukoll hawnhekk għalkemm mhux praspar dawk imma Patri Manuel Magri meta kien ġabar li darba mhux praspar imma ħrejja folklor. Ukoll ħallihom mod xogħod kif jirrakkontahom il-poplu. Imma temm iżammit hawnhekk temm iżammit tagħna xi ħaġa letterarja.
Tlevi ġifieri l-praspura hi letteratura xi naħseb kultant għandi l-impressjoni li forsi fl-iskaluni tal-letteratura mhix mod hija daqstant importanza.
Ejja ngħidu jekk nagħmlu ġerarkija tal-letteratura ġifi dik il-letteratura għolja u dik il-letteratura iktar sempliċi, naħseb il-praspura ta' iktar mal-letteratura sempliċi. Imma mbagħad kif ġiġerna temm iżammit kien kapaċi din il-praspura sempliċi tal-aħħa fuq livell letterarju għoli.
Semmejt il Dunxan Cortis jien anke meta kont qed nara ħut mill-praspar laqatni l-fatt li pereżempju anke jikkritika lill-qassisin. Pereżempju, jien naf qassis li ma jkunx preparat l-istudji tiegħu jew għall-omelija u dat tip ta' affarijiet. Laqtuni anke meta tqis il-kuntest ta' żmien, ġifieri.
Għax il-praspura ħafna drabi iddur madwar il-ħajja tar-raħal. Allura turi illi l-fqir għalkemm huwa fqir u għalkemm il-fqir assoċjah ma' xi ħadd li forsi ma tgħallimx skola, imma jef ikun intelligenti wkoll. Din anke f'ħafna l-ħrejjef insibu, eh? Meta għandek inti bridem baxx, il-bridem sfortunat, imma meta jiġi biex ħaddem moħħu juri huwa kapaċi ħaddem moħħu daqs sultan, jew daqs l-avukat. Allura dun xant jiffunzjona f'dan jom f'dan il-baħar biex ngħidu hekk. U l-ħin kollu anki inigges xiftit l-soċjetà, għaliex naturalment jekk l-Prospura qed tinqala mill-ambjent li il-poplu li qed jirrakkunta għex fih stess, allura bla ma trid ikollha wkoll dik id-daqsxejn ta' tingiża fiha.
Jiġifieri hemm iktar mill-Prospura milli xi ħadd naf kien mixi fis-triq u żelaq fuq il-qoxra ta' banana u sħaqna bih.
Le, hemm iktar minn daqshekk, jiġifieri għalkemm aħna qiegħda li l-plot tal-Prospura jkun sempliċi, imma mhux ċajta. Mhux iċ-ċajta ħna jgħidu ma tiltoqgħu lu smajt waħda tajba tal-lum jew mhux iċ-ċajta li ċifullu fuq l-internet u ngħaddu ftit tal-ħin. Miex dik il-Prospura mibnija iktar għandek storja, għandek plot. Issa mbagħad jiddependi allura xi livell ser dilħa. Imma fl-iktar element bażiku tagħha lekka, fl-iktar element bażiku tagħha l-Prospura hija l-iktar rakkont sempli.
U naħseb ovvjament anke triq jiddependi mill-kittieb, għax naħseb bħal kollox veru. Hemm min għandu sena mod u hemm min għandu.
Għalhekk semmejt il-tem eżammit jiena u sa ċertu punt qed inqablu ma' Dunxant Cortis. Dunxant Cortis ma kellux moħħu l-iktar xogħol letterarju, imma sempliċement xogħol biex iddiverti lil poplu. Ma ninsewx illi f'dawk iż-żminijiet li jkollok xi ħadd jaqra diġà għalussu.
Eżatt.
Allora dak il-kittieba ta' dik l-epoka kollu marridu huwa li jagħtu materjal lil pubbliku biex ma jibżax mill-qari, anzi biex jitħajjar jaqra dejjem iktar. Allura ma kellux moħħu li jilħaq xi skopijiet letterari, però temm iżammit le. Temm iżammit il-kitba tiegħu hija dejjem iktar mirquma, iktar fina, iktar letterarja. Dunxant Cortis jarrozza il-kitba tiegħu, raffa. Għalhekk għatlek kif jgħidha l-poplu.
Naħseb li temm iżammit intesa tref xi ftit, ma tantx inħoss li hawn biżejjed apprezzament.
Illum iva, nistgħu ngħidu temm iżammit tant kien popolari meta l-kotba stensiela ġabra ta' wart, nitkellmu kienu għal min forsi ma jafx, għax ma rridx noħdu għal kulħadd jaf x'inhuma dawn
ġeles.
Dawn tampari. Fit-tfulitna kellna s-sensiela tal-Malti fl-iskel primarja kienu xi sitt kotba jidhirli jew xi ħaġek li kienu ġabra ta' wart, kienu nġabru minn Ibivella u dawn kienu antoloġija ta' diversi kittieba, George Pisani, Mary Mejla, fosthom temm iżammit. U allura ħna tfal konna sirna fuq bis-saħħa ta' dawn il-kotba. Jidhir m'iniex ċert fuq il-desenajt jidhir li mbagħad ġabarhom inġabru bħala kotba taħt l-isem ta' temm iżammit wara. U iktar rib fi żmienna wkoll hemm iktieb jismu Nisbla Sabar li wkoll hemm ġabra ta' dawn in-novelli. Imma dawn qabel kienu sparpaljati biex ngħidlek f'dawn il-kotba ġabra ta' wart. U jien niftakar aħna tfal konna noxew bihom dawn. Jien niftakarna l-iskola kien hemm xi ħodt minna li kien jafuhom blamment dawn. Xi ħadd li tqajmu biex jaqra, taħseb li jkun jaf jaqra ħafna, ma jkun jaf jaqra xejn sempliċi meta x'qed jgħidha blamment kollha. Niftakar tiċer partikulari kien iwaqqaf għandna issa koppli minn hawnhekk. U allora mbagħad minn ma kienx jaf jaqra jinqabad. Imma kien ħafna tfal jafhom blamment kollha dawn kienu. Sfors kemm kienu popolari u jappellaw ukoll għal soċjetà ta' dik il-ħabta. Però ka fatt inti forsi llum intesa xi ftit hemm iżammit iva.
Huwa mistenni li l-Prospura jkollha xi forma ta' morali jew mhux daqstant?
Ħafna drabi jkollha. Issa kien hawn kittieba li l-morali għamluh evidenti ħafna fil-wiċċ immens. Oħrajn ikun moħbi. Ma kienx ikun l-iskop tagħha, issek inti mhux qed naqra l-Prospura għall-morali, imma qrajt il-Prospura ħadd gost biha, però fl-aħħar mill-aħħar għandi wkoll il-morali. Jien naf semmejta popol l-ewwel qed ngħidu min ikun prosuntus. Jidhru li jaf ħafna meta jkun jaf xejn. U miflok jiċċekka l-affarijiet qabel ma jitkellem, ipaċ-paċ qabel ma jkun jaf sewwa x'se jgħid. Jifri hemm dat-tip ta' morali, imma f'temm iżammit il-morali mhux daqshekk fil-wiċċ. U qed iddivertik. Fis-saskin kif deġerna etetik binja ta' rakkont b'mod mill-iktar interessanti. Il-morali imbagħad jiġi wara. Fil-ġabra ta' wara niftakar kienu konna proprju l-morali miktub wara, imma dak ma kienx hemm temm iżammit, imma Ibivella l-editur dejru għandu jżid il-morali wara.
Fil-fatt tref l-ewwel konna se nagħmlu aċċenn imma komplejna tħanna f'xi ħaġa oħra. F'inti qatt li jaktax il-Prospura seħħ fraħal, nixtieq naqbad fih dak il-punt għax huwa interessanti. Għax naħseb hemmhekk għandek ħafna studju soċjoloġiku wkoll għax għandna parti kbira. Naħseb anke mill-letteratura tagħna ambjentata fir-raħal madwar il-Knisja, il-pjazza, n-nutar dawn it-tip ta'.
Jiena naħseb li l-kittieba tal-bidu tant kellhom xewqa kbira illi jgħożżu l-identità tagħna. Sa mill-bidu Malta pala gżira minn dem kell daw l-influenzi kbar tal-ħakkima differenti illi ġew fostna. Ara kemm dejjem dan il-biża' li aħna faċilment nitilfu l-identità tagħna. Ara l-kittiba li ħin kollu u għadna anke llum din hemm, forsi mod ieħor imma qed hemmhekk. Hemm dan id-dover, kif tibdu nu għandu dan id-dover li isalva l-patrimonju tagħna. Mela l-patrimonju tagħna fejn ħassibu? U l-lingwa Maltija min żamma ħajja. Illum l-lingwisti jafu jaqblu bejnietom il-lingwa Maltija żamma ħajja żammet ħajja. Bil-raħala, bil-sajjida, bil-bdiwa. Mux bil-nis li talmu l-Italjan u l-Latin u l-Grieg.
Bil-nis komuni.
Mux bidaw kien żammet ħajja, bil-nis komuni. Allora, il-kittieb li tifittex li ruq tal-identità tagħna kellu bil-fors imur ġorraħal. Man-nis, mal-poplu, mal-popolin. Allura l-praspar tagħna kollha iduru dwar ir-raħħali rabbi l-mos, is-sajjiet li jiffronta l-baħar. Il-bidwi li ħares li l-art, il-Knisja, naturalment, il-patrijiet, il-qassisin, s-soriet, iduru ħafna fuqhom dawn, ovvjament il-ħajja il-poplu kien imdorri biha.
Il-Praspura bħall-udjenza hija l-kbar jew għaż-żgħar? Għax naħseb it-tnejn.
Fil-bidunet, Sergio, ma kienx hemm distinzjoni bejn iż-żgħar u l-kbar. Il-ġeneru tal-letteratura tfal hija ġewwa pjuttost moderna, reċenti, kien hemm żmien meta t-tfal u l-kbar. Min kien jaqra minnu naturalment, kien jaqra dak li jħossu tajjeb għalih biex jaqra. Meta kienu jitqasmu pereżempju r-romanzi tal-faxxikli, kien ikollok bniedem li jaf jaqra, ħafna ma jafux, jiġbor nista' triq miegħu niftakar nanti iż-żejtun is-semmija li kien hawn min kien jagħmel hekk, u joqgħod jaqralhom il-biċċa faxxikli tkun ħareġ dik il-ġimgħa. U kbar żgħar kien ikun hemmhekk, tfalu u mhux. Fil-romanzi dak il-ħabt ma kienx ikollhom xi affarijiet wisq skabruzi il-tfal ma jistgħux jisimgħuhom. Orrajt kien ikun hemm xi xeni ta' mħabba forsi l-ewwel hemm u affarijiet forsi daqsxejn ta' qtil u vendetti u hekk, imma kienet parti mill-ħajja u t-tfal ma kinux jiġu imċaħdin milli jisimgħu dan l-affarijiet. Għalhekk bħal kull ħaġa oħra, il-Praspura ma kienx indirizzata lejn il-kbar lejn l-udjenza illi taf taqra.
Biex nagħtu xi eżempju, pereżempju qed niftakar f'ġeġol Rumminu jien bħalissa l-ktieb ta' tfal ta' Albert Cassola. Hemmhekk għandek eżempju ta' Praspura?
Le ma naħsibx, għax ġeġol Rumminu huwa iktar allura rumanzett. Il-Praspura tkun qasira, storja mhix kumplessa għax xejn.
Ġifri storja ħana jdulek waħda ftit paġni.
Ftit paġni il-Praspura. Għandek inċident żgħir. Ara ejn iħdu għalhekk
ħalli. Wensu Rosi, pereżempju.
Wensu Rosi nistgħu ngħidu lek, imma Wensu Rosi mbagħad imorru lil hinn għaliex huwa ġabra ta' Praspar. Fuq l-istess żewġ karattri u mhux biss ħoloq ukoll ħafna karattri il-satelliti. Ħoloq il-Zolli, niftakar lil-oħt oħt Rosi,
in-notar,
u ħoloq dawn in-nies kollha qed tifhem illi jduru magħhom. U dawn jidħlu ħin kollu jieħdu sehem minn storja għal oħra. Għanna każi kol fejn inċidenti jirriferi għal ieħor tkun qrajtu diġà inti. Mela allura hawnhekk il-Praspur issa m'għadix iżolata. Il-Praspura qed tieħu l-libsa iktar ta' saga. Meta inti għandek l-istess familja kważi bħalna u t-telesiri li sullum.
Ġifieri għandna ċerti.
Għandna ċerti telesiri mhux dawk li jkomplu, imma dawk li kull darba għandek storja waqfet, darba għandna storja oħra. Imma fuq l-istess nies, l-istess ambjent eżatt. Ara Wenzu Rosi morru li lil minn hawnhekk. Ġoġo Rumminu ħala raġalura li semmejt inti għax importanti nitkellmu ftit fuq dak il-ktieb. Dak il-ktieb inkiteb fil-ħamsinijiet meta kitba tfal ma kien hawn xejn. Forsi ma rridx noħroġ barra
mid. Ma naħseb tajb niddistingu wkoll anke.
Ma naħseb tajb niddistingu. Ġoġo Rumminu hawnhekk għandna iktar. Storja ta' fantasija. Bla ma nkun qed nonqos xejn l-Albert Cassola ansina ngħid li għamel biċċa xogħol kbira ħafna għax kien konxu li hawn bżonn kotba tfal. Però jidher ċari kien influenzat immens minn Pinokkio. It-tix baħat huma preċiżi. Ktaqbad eżattament x'qed jiġri f'Pinokkio u tara ġoġo Rumminu f'ġara, għandek varjant imma tal-istess temi. Il-fatt li t-tifel imqareb ma jridx imur skola, iġibru ħażin fl-iskola, li twilet minn ġo Rumminu, l-ħor twilet minn John Jama, jiġifieri għandek da. Però ma ġara xejn b'daqshekk. Imma allura hawnhekk għandek fantażija iktar mill-Praspura.
Tre fejn morru issa l-kitbiet tiegħek, imma f'kunċettu Marinton inti seħħet ilhom Praspar.
Ekku, u huma eżattament dawk il-linja ta' kif hija kif għadna kemm iddeskrivejna fuq il-Praspura. Però l-istess bħal ta' Wenzu u Rosi, jiena qbad dawn iż-żewġ karattri principali, imma magħhom kemm is-satelliti tagħhom, il-ġirien tagħhom, il-kappellan, eċetera. Kull darba nastara li tieqaf, u mbagħad ħankomplu fuq xi ħaġa oħra. U din fil-Malti daħlet ħafna. Jiġifieri nistess nistgħu ngħidu għall-Fra Modest ta' ċale qasa nistess ngħidu għall-Mastru Gerfex ta' Karmiġi Kawki u għandu karattri oħra Karmiġi Kawki bħalissa ma jistax iġu moħħi, imma għandu diversi karattri li ben għandu Pietru Petravu.
Betta trumbetta
importanti, betta trumbetta. Li dawn huma kollha karattri li għandek ġabra ta' stejjer fuq l-istess karattru. Għandhom iva l-element ta' praspura hawnhekk, però mbagħad bil-mod il-mod il-praspura ma baqgħax daqshekk sempliċi, ftit issir ftit kumplessa. Allora għandna plots kemm f'Pietru Petravu, kemm fi Fra Modest, kemm f'Kunċettu Marantonti, li l-plot huwa daqs iktar kumpless, iktar jtik for sorpriża. Il-praspura ma tix sorpriża wis, issa biex ngħidu jekk ix-xomm inti x'inhu ġej, għax il-kittieb ma kellux l-iskop joqgħod jinħeba biex imbagħad jtik dik is-sorpriża fit-tmiem. Però dawn li semmejtlek Karmiġi Kawki ċale qasa xi ħaġa tiegħi wkoll, naħseb hemm l-element ukoll ta' sorpriża, fis-sens illi l-plot m'għadux daqshekk li xommu mill-bot.
Treve, huma żewġ karattri li baqgħu ħajjin dawn, ma mitux Kunċettu Marinton. Kif bdejt l-istorja tagħhom? Mhux tajjeb.
Dina dejjem jissorprenduni Kunċettu Marinton, Serġu Baġ, dinha ktibthom jiena meta kont għandi tifel. Kelli pjuttost kemm seta' kelli 15-il sena xi ħaġa hekk, għalkemm imbagħad meta kbirt ktibt kont xi ftit oħrajn fuqhom. Imma l-biċċa kbira minnhom ktibthom meta kont għadni żgħir. U ma kollha frott tar-rakkont li kont isimgħu nagħti n-nanna tiegħi. N-nanna kienet tirrakkontali fuq iż-żijiet tagħha, fuq in-nannijiet tagħha. N-nanna mietet fl-1964, kellha 90 sena. Il-matematika qatt ma kont tajjeb fiha jiena, ġifri twildet din fl-1800 u xi ħaġa jiġifieri. Aħseb għar issa kien mor lura fuq il-buzunanniet tagħha. Ftitilu semmejt f'intervista li kont qed ngħid jew ma nafx fejn kont, qed nanna kellha issemmili xi xieħa li kellha tissemmi li nannetha tiftak il-Franċiżi Malta. U ktoqgħod qis hemmu, għax wara kollox kemm kien hemm mit sena kollu kien hemm. Erba' ġenerazzjonijiet hu. Ir-rakkont li qed tgħid li nanna fuq in-nannet u l-buzunanniet tagħha ispirawni ħafna jiena, ħeġġewna ħafna biex imbagħad ivvinta dal-karattri ta' Kunċettu Marinton. Baqgħu ħajjin u jiena niskanta ħafna. Meta jkun hemm għalliema illi jgħiduli it-tfal kemm iħobbuhom. Għax ngħid għalija jien. Mhumiex iżgħu x'karattri li jiena ktibt iktar fuqhom, ftit ilu xi ħadd qalli għax ma tiktibx iktar fuq Kunċettu u Marinton. Ma jinteressawniex niktab fuqhom iktar. Għax isom karattri daw kien namrajt magħhom meta kont għadni żgħir, issa dbiet minnhom. Imma forsi mħabba l-folklor li fihom, forsi mħabba li dawn il-praspar tagħhom qed iġorru wkoll drawwiet u żanzi li llum spiċċaw, superstizzjonijiet. Allora forsi l-qarrej.
Dinjeli tfal ma jafu
jiex. Allora qarrej ma jħares biss li nirrakkonta tal-istorja, imma l-ambjent illi llum ambjent illi tlifnih u li biex toqgħod taqraħ forsi fi ktieb tal-istorja issibu hekk kisaħu bieret. Imma taqraħ fi-storja b'mod indirett issibu interessanti.
Ma nixxi ngħidu l-karattru tiegħek is-Sur Mast jagħmel ħafna praspar, ma żgur li huwa iktar ħafna iżjed minn praspura.
Is-Sur Mast jagħmel ħafna praspar, probat li ktieb fih innifsu ma nistax nikklassifikawh bħala praspura. Difen, għax din oħra serġ aħna ħajjitna mimlija praspar. Eżatt, kien qed ngħid il-praspar li għamilt jien. Imma mbagħad kien uħduhom kollha flimkien. Jekk ma niżolawhomx u nagħmluhom ġabra, mhux speċi jekk intuhom struttura mbagħad, ara mbagħad iktar jieħu sura ta' rumanz. Is-Sur Mast huwa rumanz, però nerġa' ngħid kif għat-tajjeb inti mimlu kollu praspar.
Ovvjament anke veru fl-autobiografija tiegħek il-ġen li jżomm nifsikti wkoll hemm kif kont qed tgħid irrakkuntati wkoll numru ta' praspar kemm meta kont żgħir kif ukoll meta kbir tiġifieri. Xieda, anke ta' diskors li qed ngħidu veru li l-praspuri apparti mill-ħajja.
Ripeta ta' parti mill-ħajja ta' naħseb ma' uħadd fid-dinja ma' uħadd kieku flok ġiet nitkellem minn hawnhekk qabadt xi ħadd mit-tri. Kien minn kien u ġiet jirrakkonta praspar tiegħu żgur li se jkollu xi jgħid. Għax ħajjitna minn li jamsin tal-praspar. Narġa' ngħid kif qedna fil-bidu Serġo, praspar affarijiet li morru l-bot minn normali. Jekk kien ngħid qobd filgħodu mort tax-xogħol mhix praspura. Imma jekk jiena mort tax-xogħol rkibt il-korza flok il-numru kien kap irkib toħra, spiċċet posti oħra qasu n-najt, jew raqgħet fil-karozza stembaħ sib toħra posti oħra, dik fih element ta' praspura mbagħad.
Tre forsi anke nagħmlu ftit distinzjonijiet żgħar x'qed naħseb fuqhom anke waħda din nitkellmu. Kif pereżempju l-praspura hija differenti mill-avventura mill-ħrafa u dawn għax użajna anke ħafna termini u forsi n-nies anke ma nistax li nitħawdu.
Il-ħrafa normalment għandha element folkloristiku fija. Il-ħrafa ktarx ħa tkun marbuta iktar jew mal-istorja tal-pajjiż jew ma' xi mit tal-pajjiż.
Per eżempju, s-seba' tronġiet biex.
Per eżempju, allora inti hemmhekk għandek ħrafa. Issa ħrafa tkun folkloristika ġifier ma jkun ivvinta ħadd partikulari, anzi ma nafux min ivvinta. Il-ħrejf folkloristiċi dak huwa t-timbru tagħhom dawn huma tal-poplu. Ikol hemm xi ħadd li ġabarhom, fil-Kastana kien Patr Emanuel Magri li għamel l-ewwel biċċa xogħol li ġabar dawn il-ħrejjef biex ma jintilfux. Imma huma kitibhom xu. L-istess għamlu l-aħwa Grimm, per eżempju, l-aħwa Grimm ġabru l-ħrejjef kienu jduru l-irħula u jġbru l-ħrejjef. Għan Andersen le, Hans Christian Andersen kitibhom hu. Mela l-ħrejjef ta' Hans Christian huma oriġinali, nistgħu ngħidu l-awtur tagħhom minn hu. Mela waqt li ta' Grimm huma folkloristiċi, ta' Andersen le. Tandas għandek dik il-ħrafa fejn ukoll għandek il-ħajja ta' d-raħal, imma l-ħrafa normalment jista' jkollha fi element ta' maġija. Jew element ta' superstizzjoni.
Imma jista' jkollha elementi ta' praspura?
Jista' jkollha fiha, jista' jkollha fiha. Dawn ħafna drabi ġenru jitħallat mal-ieħor jidħol ġieħor, ġifieri il-frontieri bejn ġenru ieħor ħafna drabi jiċċajpru. U meta kollok wieħed daħal ġol ieħor. U llum din fil-letteratura ta' dażmien kontemporanja, mhux speċjali fil-letteratura tfal, qed tiġri ħafna. Meta kollok ġenru jitħallat mal-ieħor. U anki l-kritiċi stess u l-librara u l-edukaturi suwa diffiċli biex jikklassifikaw kif jgħidu dan huwa fantasy, dan huwa adventure, dan huwa thriller, għax wieħed jittieħed mill-ieħor ikollna din it-taħlit ta' ġeneri. Inti semmejt ukoll barra il-ħrafa semmejt l-avventura. Avventura mbagħad isimha magħha. Avventura taħt tiġbor magħha il-misteru. Il-quest. Meta inti xi ħadd għandu missjoni irid jaqdiha. Jew ħajsalva li xi ħadd minn xi sitwazzjoni skabruża li nsab fiha. Jew inkella xi misteru ser solvih, jew xi teżor moħbi il-rit jinstab. Għandek il-quest. Għandek il-kizba, għandek il-missjon, għandek dal-vjaċ aktar. L-avventura forsi għandek l-element ta' vjaċ. Il-leġenda, mbagħad ħan semmu kol, il-leġenda tkun aktar x-marbuta ma' post. U ma' xaħġa li ġrat ta' sew. Ġifiri, il-leġenda għandek ġrajja storika, jew post storiku, illi madwaru kibru l-miti.
L-rusa tal-mosta, per eżempju.
Per eżempju, nafu li, il-mosta diġa nafu li il-pajjiż qiegħed hemm.
Jeżisti.
Storikament jafu illi kien hemm familji senjur li kienu joqogħdu hemmhekk u li ġrahom xi ħaġa li lejt it-tieġ instarqet l-Arusa. Però mbagħad din kibret uż-żewġ.
Urbani nafu li kien hemm.
Allura mbagħad allura tikber il-mit jew inkella jien naf leġġenda ta' Ar Ħasan, ġifier nafu li l-ar qiegħed hemm, u mbagħad madwar dal-ar kibret l-leġenda.
Hija affaxxinanti fil-fatt rev la kollista waqt li titkellem anki qed niftakar ukoll George Mifsud Kirkop anki li ħadem ħafna f'dawn is-suġġetti u naħseb anke nistgħu ndew veru anki b'din l-okkażjoni anke biex insermu lil George tal-ħidma wa snin kbar li għamel fil-qasam ta' riċerka nħassa li tlif niħżajr nistgħu ngħidu.
Anki fil-ħrejjef li ġabar huwa u pubblikhom attfal. Għaliex la semmejt il-ġuġ Mifsud Kirkop, ġuġ Mifsud Kirkop għamil biċċol tajba ħafna. Illi Manuel Magri ġara li ġabarhom biex mintilfux. Però Manuel Magri l-istertu ma kinux illi tħu gwastu istaqrom. Isom iktar l-istudjus. Għax l-iskop tiegħu hekk kien illi issalvhom. Ġuġ Mifsud Kirkop tajomna għatfal. U ħareġ dik is-sensila fit-tmeninijiet, fil-bidu t-tmeninijiet, is-serb tas-Sebarjus, ċaklenfusa, Torsinella, dawn kollha, illi hawnhekk għalhom b'mod aċċessibli għatfall u kellhom it-pinġiet u kol ħafna minnhom kienu tasalfu mallija, t-pinġiet sbieħ immens, allora Mifsud Kirkop fehem il-ħrafa biex ma tintilefx mhux biex niġbruha għall-istudjus, imma niġbru għatfall biex daw jgħadduha il-ġenerazzjoni ta' warajhom.
U forsi anke la semmejna veru ktar qabel li forsi temm iżamit qed jintesa' forsi anke jkollna proġett bħal dan tref għax mhux aċċessibbli anke l-kitbiet tiegħu titmur f'xi biblioteka llum biex issibhom.
Ma nafx hekk għadhom xi ħaġa żgħira. Naf illi fit-tmeninijiet kienu nġabru raġgħu mill-ġdid. Fiktib li kien jismu Nisbla Sabar. Nisbla Sabar huwa waħed mill-ismijiet tal-nofilli tiegħu. Ma nafx hekk dak tip illum għadux imprint, jista' jkun illi huwa out of print. Imma huma novelli llum saru kważi leġġendarji n-novelli ta' Temm iż-żammit. U jkun ħasar kif qatt inti li milli tifittixhom ma jsibhomx.
Tref, l-aħħar ftitħin f'dan il-programm tagħna, id-direzzjoni fejn sejra l-letteratura tagħna llum għax naħseb il-kapitlu tal-Praspura illu li jien naħlaq.
Ekku, il-praspura nħossi l-lum zminanta.
Passew.
Għamlet istat servizz kbir l-letteratura tagħna, imma forsi żmien tagħha ingħala. U anke l-lum minn hawn li ktiba qed jiktibha wkoll b'mod ġdid, illi kważi kważi qas tingħara fil-praspura kif qed niddeskrivu aħna. Fejn sejra l-letteratura llum, Sergio, rridu programm sħiħ biex nitkellmu fuq hux hekk diffiċ biex tiġbora ferba.
Hija kattiva wkoll.
Le, fis-sens illi rridu naqra, imma nifhem x'rid tgħid bi anti. Jien naħseb illi l-futur tal-letteratura tiegħu huwa sabiħ. Għax jien meta nara tant tfal illi jinteressaw ruhom fiha. Jiena minn dur trajt mixol bħala llim, sib xogħol ieħor li nagħmlu bl-ikbar gost illi nkun mistieden inkellem ħafna tfal fis-skejjer. U huwa ta' soddisfazzjon kbir meta nara l-entużjażmu li hemm fost it-tfal, illi saru jaqraw ħafna iktar it-tfal milli konna naqraw aħna, mhux biżejjed ta' hemm bżonn jaqraw iktar. U l-adulti kellhom bżonn jieħdu eżempju mit-tfal. Però anke l-kittieba għandna llum forsi mhux ħafna imma għandna kittieba żgħażagħ validissimi illi jippromettu mens u xoħot minnu mux bis jippromettu ma diġa edin jgħatu xoħol tajjeb ħafna. Ġifri nara futur sabiħ.
Grazie ħafna emmek l-Trevor Zahra għana naslu kol mux bis fitmim ta' l-program l-lum imma u kol fitmim ta' din essenzjela ta' għana nittama u kol l-qoddim ikon okkazjonijiet oħrajn fejn inkomplu nitkellmu dwar izbuħija ta' letteratura ta' pajjiżna. Nsemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.